Politikā viss nav tik vienkārši kā matemātikā. Bieži vien arī, ja ir komanda ir vienotāka, kaut vai nedaudz mazāka, viņi var izdarīt arī daudz vairāk. Ja var kolēģi uz viens uz otru lielajos jautājumos paļauties, tādā ziņā es esmu pilnīgi pārliecināts, ka koalīcijas stabilitāti šis neapdraudēs. Ja mēs redzam, ka valdība tika apstiprināta ar 53 balsīm, tad arī skaidrs, ka šobrīd budžetam ir 53 balsis, tā kā pēc būtības kopš valdības apstiprināšanas koalīcijai atbalsts nav mazinājies.